Ці пыталіся ў цябе, чаму жывеш у Гамбургу, ці не збіраеся вярнуцца ў родны Менск?
Вось якраз чаму не пыталіся, бо мне здаецца, всім і так было зразумела. Ну, як відаць, людзі адчуваюць маё стаўленне да гэтай дзяржавы, і мы так усё зразумела.
Пакуль ты жывеш у Гамбургу, гэтае стаўленне да беларускіх сённяшніх сучасных парадкаў не змяняецца?
Не, не змяняецца, хіба што нават мая ненавісць становіцца яшчэ больш вострая. Ось, ну, я не ведаю, у інтэрв'ю расійскай службы чэшскага радыё я нават прачытаў верш Уладзіміра Набокава на гэтую тэму, але сёння я чытаць не буду, бо ён па-расійску. Па-расійску на свабодзе я чытаць не хачу. Але сутнасць у тым, што гэтая дзяржава, яна ўжо зрабіла ўсё, каб не было вяртання.
Каб не было твайго вяртання.
Так. Ёсць рэчы пропуста, якія ўжо ніколі немагчыма дарваць. Я магу толькі яшчэ раз паўтарыць, што галоўнае злачынства гэтага рэжыму, ён забіў мае мары. Это самае страшнае, калі ў чалавека забіваюць ягоную мару. Ён проста знішчыў тую краіну, у якой я збіраўся жыць калісьці на пачатку 90-х. Я вельмі добра памятаю той час і той уздым.
Ты можаш сказаць, што ты на сённяшні дзень абжыўся ў Гамбургу, гэта тое месца, дзе можна жыць далей і жыць і жыць.
Гэта тое месца, дзе можна жыць далей, але ў Гамбургу я зусім пакуль яшчэ не абжыўся, наадварот, маё становішча вельмі такое няпэўнае і хісткае, бо пакуль мяне падтрымліваюць нямецкія літаратурныя арганізацыі і фонды, я магу там жыць, але калі-небудзь гэтая дапамога скончыцца, давядзецца так не прымаць ужо правілы гульні, і гэта будзе даволі цяжка. Але я кажу, што я ў Беларусі сябе заўсёды адчуваў чужым, у Нямеччыне я сябе адчуваю так сама чужым, прынцыповай розніцы тут няма. Таму это нармальны стан для пісьменніка, такая адчужанасць.
Няма жадання знайсці краіну, у якой бы ты адчуваў сябе, ну, трошкі больш сваім.
Я думаю, такой краіны насамрэч не існуе. Мая краіна заўсёды ва мне, са мной, я такі як смоўжык са сваёй хаткай заўсёды. Ось не, нармальна.
Гаварыў пісьменнік Альгерд Бахарэвіч. Альгерд – аўтар празаічных кніг, практычны дапаможнік па руйнаванні гарадоў, натуральная афарбоўка, ніякай літасці Валянціне Г. і праклятыя госці сталіцы, лаўрэат прэміі «Гліняны вялес». Цяпер Альгерд Бахарэвіч жыве ў Нямеччыне. Хвалях начной свабоды з вамі Юрась Бушлякоў. Сёння гостем начной свабоды будзе кіраўнік творчага згуртавання «Дзіўноты і памародствы» Алесь Квіткевіч. Згуртаванне выпускае на DVD па-беларуску усясветна знаныя мастацкія і мультыплікацыйныя фільмы. Размова з ім хвіліны праз тры.
Вела торговля. земля. Я своих провожаю питомцев, сыновей, дочерей. Долетайте до самого солнца и домой возвращайтесь скорей.
Песня «Агрогородок» гурту «Разбитое сердце пацана» для нашего сегодняшнего гостя, керовника творчего сгуртования «Дзевнотые помороцтвы» Олеся Квиткевича. Олесь с нами на сувязи у Менску. Олесю, добрый вечер.
Добрый вечер, Ирасю. Добрый вечер слухачам «Ночной свободы».
Песня «Агрогородок» и гурт «Разбитое сердце пацана» — это ваше музычное уподобание?
Ну, ведаете, власно, зараз выбрал эту песню, напевно, с двух причин. Первое — это то, что, на мою думку, гурт «Разбитое сердце пацана» — это вельми перспективная молодая команда. Ну и, по-другое, этим таким чином мы, творческое звертование «Дзвеноты помороцтвы», хотели отдячить им за сумленную працу, бо мало кто ведает, але удельники коллективу «Разбитое сердце пацана» являются одночасово еще и акторами плынного свободного театру, які гастралюе далёка па-за межамі Беларусі, і яны прымаюць самы актыўны ўдзел зараз у агучванні фільмаў, на якія мы іх запрашаем, і робяць гэта вельмі якасна, на вельмі высокім роўні.
Алесю, я адрэкамендаваў вас як кіраўніка творчага згуртавання «Дзіўноты і памародствы». А што такое, скажам, памародства? Я думаю, што нехта з нашых слухачоў можа затрымацца на гэтай назве і падумаць, як же ж яны так незвычайна сябе назвалі і чаму так незвычайна назвалі. Карацей кажучы, хто вымысліў такое шыкоўнае, незвычайнае імя вашаму згуртаванню «Дзіўноты і памародствы»?
Ну, ведаеце, рэч у тым, што вось усе пытаюцца пра назву, і нам даволі забаўна тлумачыць, слухаць тлумачэнні ад іншых, нават больш нам падабаецца тлумачыць самім. Ну, я думаю, першую частку нашай назвы «Дзіўноты», постараўшыся, можна сустрэць у беларускай літаратуры ці перыёдыцы, а вось другую, власна, слова «памародства», ну, напэўна, гэта можна залічыць да такога сабе новатвору, неалагізму, власна, нашага. Ён вымысліўся намі, адмыслова для назвы, вельмі спадабаўся ўдзельнікам самога згуртавання, то бок чальцам «Дзіўноты і памародства». І як бы замацавалася назва, цяпер мы ўжо без свае назвы сябе не ўяўляем.
Днямі наша Ніва апублікавала інфармацыю, азагалоўленую «Беларускія перакладчыкі да дысныя дайшлі». І ў той інфармацыі гаворка ішла якраз пра ваше творчае згуртаванне і вашы пераклады кінапрадукцыі на беларускую мову. Пра што вы дамовіліся з дыснеем, калі вы да яго дайшлі?
Вы, мабыць, гаворыце пра перадрук таго матэрыялу, які з'явіўся спярша на нашым сайце, і потым наша Ніва перадрукавала яго ў сябе. Так, сапраўды, мы, ну, як бы ведаеце, трэба, напэўна, спачатку акрэсліць, што гэта наша прынцыповая пазіцыя. Не проста рабіць стужкі па-беларуску, перакладаць фільмы на мову, але яшчэ і выйсці, абавязкова мы гэтага даможемся, выйсці ў легальны сектар. З фільмам «Чорная котка, белы кот» так ужо атрымалася. Але там была крыху іншая сітуацыя, правоўладальнікі на стужку. Гэта была дробная, як бы, карпарацыя, з якою можна нават дамаўляцца ў там у нейкіх прыватных стасунках і перамовах. Але ёсць яшчэ карпарацыі, фірмы, якія ўжо з пракаветных часоў займаюцца гэтым, і яны маюць свае прадстаўніцтвы ў кожнай краіне свету. Прадстаўнікі, скажам, таго ж Walt Disney, да якога мы вырашылі цяпер звярнуцца, з тым, каб патлумачыць ім сітуацыю ў нашай краіне, яны, можа быць, сабе там нават і не ўяўляюць, што ёсць такая краіна. Накладні, што такая краіна ёсць, яны ўяўляюць, але яны не зусім абазнаныя ў нашых рэаліях. І вось, уласна, гэта, у гэтым і палягае наша задача, каб патлумачыць, што ў нас ёсць мова, дзяржаўная мова, і стужкі, на якую мусяць дублявацца абавязкова. гэтым мы зараз, у нас зараз у працы знаходзяцца 4 стужкі, 2 Walt Disney і 2 Universal, корпорацыя Universal, якая належыць да Sony. І менавіта да гэтых двух корпорацій найперш мы і плануем звернуцца ў першую чаргу, таму што яны былі ініцыятарам недзе паўгады таму, самі яны ініцыявалі сацыялагічнае пытанне, проводили доследование в Украине, соседней с нами державе, у якой так само до недавнего часа все стужки выходили на одной ноге, ну и особливо это никого не обыходило, але вот там вышел закон, и ситуация коренным чином изменилась. У нас закону покуль, ну, выглядая так, что чекать не выпадая, але робить что-то треба, потому что, ну, априори, зараз склалася такая ситуация, что з'являється что-то белорусское, оно з'являється неяк на узровні ініціативи и не завсёды доходить до массового споживца, потому что не трапляя у як бы законы і каноны сённяшняй дзяржавы. З'явіўся Белсат, ён, ну, не хочацца нікога абражаць, але ён не можа вяршацца на агульнадасяжным спадарожніку. Ёсць Радыё Свабода, вельмі добрае радыё, але яго, ну, немагчыма пачуць на FM. Ёсць беларускамоўныя нейкія кінапрадукты, іх нельга набыць у легальных крамах. Ну, гэта не зусім тая ситуация, як повинна быть. Так быть не мусить, и мы вырешили сами, самотужки зарабивши, скажем, на, ну, на початку огучивания стужек, звернуться до правовладальников официйных, прийти, так бы мовить, до их с раскрытыми картами и сказать, что мы это робить можем, мы на это здатные, и мы вельми хочем супрацовничать на вопрос с ними, а не домовляться с посередниками, бо, как показала практика, это попросту не мает сенсу. Переконывать кого-то тут, кто занимается уже выключно только дистрибуцией и, скажем так, ну, я, напевно, не раскрыю вам секрету, коли скажу, что дистрибуторы уласно белорусские, у всех этих корпораций занимаются, у них одна выключена функция – развозить диски со складов по крамах. Надеемся, что будем пошутить с того боку размова и с Walt Disney, и с Sony отбудется на початку червеня, тому, ну, одразу же поведомим про выники. И мы, до речи, продуглеживающие машины неких развиток подеял, выказали на сайте такую думку, что Максима, треба будет распачать сбор подписов, как, ну, на правду подтвердить и показать представникам этих корпораций, что такие продукты запотребованы, и он шаканы в этой краине, и он может иметь потенциально на выходе споживца. Чтобы, ну, как бы это выглядело больше переконавше.
Олеся, вы сказали про вельми важный момент, необходимость выхода у легальный сектор. Нечто с вашей продукцией можно, пришевши у звычайную краму с DVD, скажем, у Менску, сегодня купить?
Пакуль, на жаль, не, хоть продукт, широ кажучи, вот як у выпадку за апошнім нашим диском Тарданом 2, он, ну, на, не только на нашу думку, але объективно перевышає по ровню якості той, який продається у крамах. На сьогоднішній момент ситуація юридично складається так, що не маючи домови найперш з правовладальником першасним, це Walt Disney Сусветний, який має представництво потім у кожному регіоні. Ми знаходимося у п'ятому регіоні, тобто нам треба мати ще паперу з головного офісу, який займається дистрибуцією продукції на п'ятий регіон, і він знаходиться у Москві. Тобто, не маючи цієї папери, ніводна крама не має права взяти диск, хай собі він і звиш професійно зроблений, по всіх критеріях і параметрах просто перевищає ті, які диски лежать у їх у крамах, і вони мають їх на продаж, і ніводна крама попросту не возьме такі диски на реалізацію, бо це порушення закону, і воно якби може потім бути покарано вельми строго.
Алісю, скажіть, яку продукцію, вашу продукцію, ваше творче згуртування уже можна знайти, і де чоловік, який зацікавлений у тим, каб її знайти, може її набити, ну, улічуючи те, що ви сказали, поки що у звичайній крамі цієї продукції нема.
Зрозумів. Ну, на даний момент це 4 стужки, незабаром плануємо выдавать наступные, але то, что уже есть у продажи, это дитячие мультфильмы «Тарзан», причем на одном DVD первая и другая частка. Глядачи могут сами выбирать, на какой мове глядеть, на белорусской мове оригиналу, польской или, скажем, российской, и менять субтитры. Ну, это уже больше техничные справы, кому цікаво, то и ознайомятся. И да, мультфильмов мы зробили перед мультфильмами докладнее еще 3 мастерские фильмы. Это фильм «Апокалипта» режиссера Мела Гибсона, «Листы из Ивазимы» Клинта Иствуда и «Клум» мексиканского режиссера, владельника Каннского фестиваля «Золотой Галинки», там, «Мухлёбусу», не памятаю докладно, как зовется к этой премии, «Клум» Александра Гонсалеса Иньярриту, такого знаного режиссера. Найти их можно, ну, найперш, я думаю, приходить на сгадку сайт Книги.нет. Это такая довольно жвавая, ведаете теперь, крыница, где можно набыть что-то белорусское. По интернет-адресу www.книги.нет находится такой магазинчик, вельми утульненький, белорусская крамка, где появляются абсолютно все новинки, все то, что выходит по-белорусски. И в Беларуси, и за ее межами так само можно набыть там. А так само это незалежные распространники. Что тысяч наших фильмов, мы постарались как мага ширейшую сделать сетку, домовлялись с приватными владельцами невеличких шапиков, которые занимаются прокатом, распаўсюдам так само продукции, не завсёды, ведомо, легальной, але, ну, это книжные кермаши, найперш, кермаши Белэкспо, на Янке Купалы, есть на управе, и ой, зараз уже не пригадаю. Да, речь, вся эта информация есть, коли я, может быть, что-то забылся, на нашем сайте, там перелишены 9-10 кропок у Менску, где можно набыть наши диски, и как их можно замовить. А с великих таких буйных кермашов, это еще портовый комплекс «Динамо», который находится у Менску, коля Мурского озера.
Алесю, дякую за такую деталевую информацию и дякую за удел у ночной свободе. Дякую великий. Я нагадаю нашим слухачам, что гостем ночной свободы был кераўнік творча згуртавання «Дзіўноты і памародствы» Алесь Квіткевіч. Хвалях ночной свободы с вами Юрась Бушляков. На черзе у нас штучетверговый видеоогляд Максима Жбанкова.
Сегодняшний киноогляд пачнем с позитыву. Индиана Джонс вернулся. Славуты герой Стивена Спилберга чакаў гэтага часу амаль 20 гадоў. Змяніўся навакольны свет, з'явіліся интернет, байцоўскі клуб и незалежная Беларусь, профессор-авантурыст таксама не помаладзеў. Актор Гаррисон Форд сёлета адзначыў свой 64-й дзень нараджэння. Тым не менш, Індіяна Джонс і каралеўства крыштальнага чэрапа ўпарта працягвае агучваць той самы стары блюз, дзе адчайны археолаг б'ецца са злодзеямі і агрэсіўнымі тубыльцамі за неверагодна карысныя артэфакты. Гэтым разам містер Джонс змагаецца з савецкімі агентамі. Кіно як кіно. Звичайний Спілберг. Технічно, динамічно, з фірмовими жарточками і з посилками на кіноклясику. Черговий Індіана Джонс – це кіно, якої не жадає мінятися. Одіне – заступка 21-му стагоддю – стіплає доза комп'ютерних ефектів. Одіне – новина – невероятна Кейт Бланшетт у ролі шальоної гебістки. Фанати серіалу про незломного інді застануться задоволеними. Гульня у старосвітській авантури протягується по тих самих правилах, що й 27 годів тому. Але менавіта гэта і ёсць галоўным мінусам найноўшага «Індыяны». Калі ты глядзеў тры папярэдніх стужкі, лічы, што знаёмы і з чацвёртай. Расчараванне тыдня – экстрэмальная псіхадрама «Смешныя гульні». Австрийский режиссер Михаил Ханеке зарабил американскую версию своей одноименной стужки. У свой час это кино было сапраўдным шоком для европейских глядачов. Ханеке деталево демонстровал с диким молодых садистов над звычайной семьей. И вот вам то же самое у перекладе на ангельскую. We're gonna make a bet now. You bet that you'll be alive tomorrow at 9 o'clock, and we bet that you'll be dead. Eeny, meeny, miny, moe, catch the tiger by the toe. If he hollers, let him go. Eeny, meeny, miny, moe. Самое сумное, что режиссер литерально переказывает свою старую працу, але у крыху упрыгожанной версии. Ролю головного садиста выконывает Майкл Питт, знакомый нам политутейникам Бертолуччи. У ахвяры трапили ведомые Тим Рот и Наоми Уоттс. Каратей, коли не ведаете оригиналу, може и спрацуя. А вось обознанному раю стрыматься. Цудов не будет. Напрыканцы, як звычайна, мой асабісты выбар – мульт Джорджа Данінга «Жоўтая субмарына». Сёлета гэты шедевр поп-арту адзначае свой 20-гадовы юбілей. Добрая нагода ўзгадаць кайфовыя 60-е у кампаніі бітлоўскіх Элінор Ригбі, «Люсі ў небе з брыльянтамі» і «Чалавека ніадкуль». Дивная речь, але «Жоўтая субмарына» и сегодня в абезрок да пожирая свядомость. Психоделичный визуальный шерох выглядает абсолютно актуальным. А невеличкий финальный эпизод с уделом сапраўдных, а не малеванных битлов, краная свою деликатной безглуздицей.
Видеогляды кинокритика Максима Жбанкова в «Ночной свободе» кожный четверг. на хвалях «Ночной свободы» с вами Юрась Бушляков. Далее у нас «Ночная читанка». Весь гэты тыдзень у «Ночной читанцы» поэзія Славаміра Адамовіча. Ён нарадзіўся ў 62-м годзе ў Расіі ў Архангельскай вобласці. Пазней сям'я вярнулася ў Беларусь і асела ў Мядзельскім раёне. Па заканчэнні Буцлаўскай школы і Свірскай вучэльні працаваў у Казахстане, пасля ў Саўгасе Браслаўскі. Тады служыў у савецкім войску. Дэмабілізаваўшыся, стаў працаваць у Менску. У 86-м годзе паступіў на філілагічны факультэт БДУ. Скончыўшы філфак БДУ, некалькі гадоў працаваў у настаўніцкай газеце. Сваю першую паэтычную кніжку Славамір Адамовіч выдаў у 90-м. Яна называлася «Кальварыйскія клёны». Славамір Адамовіч вядомы не толькі сваімі паэтычнымі кніжкамі, але і палітычнымі перформансамі, якія ладзіў у 90-х годах, ад імя створанай ім жа самім арганізацыі «Правы реванш». З сакавіка 2002 году Славамір Адамовіч жыве ў Нарвегіі, там ён атрымаў палітычны прытулак. Такім чынам, у «Начной чытанцы» паэзія Славаміра Адамовіча.
Не вырвеш, гэта з мяне, хоць многім хацелася гэтага, ніхто яго не кране, майго агню апраметнага, яго не загасіш віном, халодным півам і клёцкамі, няхай жа гарыць ён суздром, каб слабыя сталі моцнымі, агонь мой, што срэбра вады, ён лечыць і наталяе. Мертвые города, деля живых спотеляя. Эмигрант, землякам у замерзнут. День до вечера перебыл, ночь до раницы переспал, а не усе еще крылды сбыл, не усяго себе распластал, вырвать кратный свой боль с души. Не здолееш, як не рві, на чужым, на злым скавышы. Хоць крыжуй сябе, хоць гняві, будзеш спаць хоць гадзіны тры. А ўсё роўна прычніцца дом, і зялёныя чараты, і над пушчаю летні гром. Дзе ж ты дзенешся ад свайго, дзе прыстроіш свой вольны спеў на чужыне? О не, крый, бо на радзіму цябе сарве, Кассадама зірне ў білет, ухмыльнецца абурана. Як? Наш утульны ватер-клазет зноў мяняеце на бардак? У салоне вас толькі сем, две газеты, СБ, Звязда і па радыё Рускі ФМ. С возвращением, эмигрант. Письмо земляку. Ты ведаешь, мой дорогий земляк, что означает жить годами в скрусе, с ненавистью глядеть на мягкий знак и бачить здрайцу в кожном Беларусе. Ты ведаешь, мой ранний эпигон, писать одно, а жить житё другое, вядома, можно, только, як закон, у выніку ни вершил, ни героя. Я 5 годов, напрыклад, ни гугу, один у этом вольным еўразвязе, и хоть подби подковами блыху, тутэйшие не зойдутся в экстазе. Мы іншие, земляк, и напинать периферию жил няма потребы. А коли все ж за нечто помирать, дык за тепло твоей айчинной глебы. Прочувание. Пропадаю, чую, пропадаю, нерадимый. Ни детей и ни рук твоих, что тихо так гортают книгу вечеровой тишини. Хопить слабнуть, хопить поддаваться ностальгии, суму и вину, к коли нельга дома заставаться, выбирай апошнюю войну. На войне, як на войне, заўсёды. За спиною рваные тылы, справа злева горные породы, и сержант обкуранный злы. Транспорт боевый посекли мины, у окопах неживой души. И дымится под стволом осины шлем танкиста по той бок шаши. Рыжее золото осени, землячцы с инету. Молю тебе, рыжее, озолоти опошними промнями у вересни. Я выдохся был, я маль затих, забывши, як пахне веросом. Завис я у чужих, быть сама камянел, и что мне до этой Норвегии? Коли я сохну по родной дрыгве и прагну пушчанской энергии, одно ратаванне, твоя любовь, твое живоплавкое золото, что льется у мою неслухмяную кровь, каб народить нам волото.
Свои творы Славомир Адамович начитал по мобильным телефоне с Норвегии. Там он живет с 2002 года. Увесь этот день у ночной читанцы поэзия Славомира Адамовича.
Пошел и дорогой не той, даремно дорога просила. Чакая, зернися, подумай, постой, вяла неведомая сила. Дорозе казал, ты не тая, молчи, ни дьяволу, ни веру, ни Богу. И крочил у день и у ночи, покуль не одолел дорогу. И рушил далей на цалики следы, покинув, что стежкою стали. А тыя, что зимне пойшли, кто куды, позвож вали и заблукали. Глядели яны, кто с дупла, кто с норы, оброслые мохом с корою. Як ён под горой, як ён на горы, як знік і прапаў за гарой.
На гэтым дайджэст начнай свабоды, агляд найбольш цікавых начных праграм тыдня, заканчваецца. Сустрэнемся ў наступную нядзелю. Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайтеся за свободой.